sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Happy New Year! Happy New Year!
Everybody!
Everybody! Every all pilot! Happy New Year!
Zajedno u novoj godini. Zajedno u novoj godini da je prilog IT budućnosti. Šta nas čeka? Danas čeka rad sistema. Windows, Linux, macOS. Jednog dana, kažu, to neće ni biti važno. Osim toga, prelazimo u eru virtualnih mašina, a ni operativni sistemi neće morati da budu na vašem hard disku. Biće dovoljno da vaš računar bude oslonjen samo na web čitač. Danas je izbor operativnih sistema, kao što znate, veoma važan, ali u buduće neće biti tako. Ubrzan razvoj tehnologija virtualizacije omogućava da se na jednom računaru istovremeno pokrene više operativnih sistema u vidu virtualnih mašina, od kojih svaki ima sopstveni skup programa. Za 5 do 10 godina izbor operativnog sistema podsjećat će na izbor web čitača danas. Jedan od ključnih činilaca bit će hardverske inovacije, koji će omogućiti da virtualizacija bude brža i glatkija. AMD i Intel prodaju procesore sa hardverskom podrškom za virtualizaciju. Apple-ovo prihvatanje Intel-ovih procesora ukazuje na budućnost podrške za više operativnih sistema, a software Bootcamp omogućuje korištenje dva operativna sistema na računarima s Windowsom. Software za paralelnu virtualizaciju omogućava Mac računarima da jednovremeno koriste Windows i druge operativne sisteme, isto kao što VMware i Xen rade pod Windowsom i Linuxom. Jednog dana, virtualizacija će nam omogućiti da aplikacije pokrećemo u svakom operativnom sistemu. Osim toga, ako želite da izbjegnete korištenje i jednog operativnog sistema, web lokacija uos.com ispunjava obećanje i prikazuje radnu površinu na internetu, a omogućava i korištenje brojnih programa u web čitaču, tako da ne zahtevaju ni instaliranje. Ovakve programe i datoteke možete koristiti na poslu i kod kuće, na prenosivim ili stolnim računarima. Znači, zaista prelazimo u eru virtualnih mašina i virtualnih operativnih sistema. A u svemu tome, jedan od ređih, čvrših i nevirtualnih osnovaca predstavlja i dalje zakon akcije i reakcije, ovoga puta 326. po redu.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Malo prozivka na samom početku. Dears, prisutni. White Sony Party kreće. Praznici su svuda oko nas. Praznuje se od posljednje sedmice decembra, pa sve do tamo duboko u januar mesec. No bez obzira što su praznici oko nas, nema razloga da ne razmišljamo i o ucenjivačima sa internetom. Internet. Sve o svetu, internetu. Većita tema virusi danas u zakonu akcije i reakcije, zahvaljujući Andrew Brantu, koji počinje da brine o vašim podacima koji čekaju otkup. Bože, šta li je sa to? Evo, liči na zaveru, koju je smislio većiti neprijatelj Ostina Powersa, dr. Zločko. Uvući se u računare žrtvi, preuzeti njihove podatke i zadržati ih sve dok žrtve ne plate otkup. Takvi napada, iako su retki, bilo je širom sveta. CryZip, jedan od prvih programa za otimanje podataka, pretražuje 44 vrste datoteka, poput Wordovih i Excelovih, na čvrstom disku i komprimuje ih u zip arhivu zaštićenu lozinkom. On potom od žrtve zahtjeva plaćanje otkupa od $300. Kada se isplata obavi, kriminalci i žrtvi daju potrebnu lozinku. E sada, proleće ove godine pojavlja se još jedna aplikacija za kidnapovanje podataka pod imenom Archievus. Umjesto da se otkup uplaćuje na neki od naloga koji se potencijalno mogu pratiti, Archievus od žrtvi zahtjeva da kupe lekove iz određene apoteke na internetu i da zatim broj porudžbine pošalju autoru zlonamerne aplikacije kao dokaz plaćanja. To liči na rusku apoteku koja se nalazi na serveru u Kini, kaže Joe Stewart iz kompanije Lirk. Nastavak URL adrese liči na identifikator filijale koja verovatno dobija deo prihoda. U ispitivanju aplikacija CryZip i Archievus, Stewart je uspio da otkrije lozinke potrebne za oslobađanje podataka. Pametni korisnici ponekad imaju sreće. Richmond Matheson, stručnjak za razvoj softvera iz Plovdiva u Bugarskoj, uspeo je da spase većinu podataka svoje prijateljice nakon što je otkrila da je nestao sav sadržaj direktorijuma My Documents sa svim važnim datotekama, čiju rezervnu kopiju nije napravila. Kada je pregledao računar, Matheson je otkrio zahtev za otkup koji je ostavila aplikacija Archievus. On je posle 4 sata rada uspeo da spase podatke pomoću umreženog računara Mac Mini i besplatnog programa za vraćanje obrisanih datoteka. Ipak, ni on nije mogao da vrati sve datoteke. 5% datoteka nisam uspeo da spasem. Programi za krađu podataka za sad i nisu naročito moderni, a i domet im je ograničen. Pored toga što ima lozinku, Archievus prikazuje sve žrtvine datoteke u jednom velikom spisku. Encrypted files .als, ali ih ne šifruje. Pretnja po obične korisnike trenutno nije velika, kaže Stuart. Mislim da je programima za krađu podataka zaraženo tek nekoliko hiljada računara. Njihovim tvorcima nije u interesu da se ovi programi šire. Mete su im nemoćni korisnici koji će vjerojatno platiti otkup da bi svoje podatke dobili nazad. Međutim, izgleda da je ovo samo početna faza, dodaje na sve to Stuart. Kao i sve druge vrste napada, i ovi programi će se razvijati kako kriminalci budu usavršavali pristup. Archievus ispituje mogućnost kombinovanja programa za krađu podataka s partnerskim programima u prodavnicama na internetu, pa je to možda nagoveštaj neče krupnijeg. No, u svakom slučaju, savjeti za odbranu nisu na odmet, a evo ih. Savjet broj 1. Ako ste pokradeni, idite u policiju, ne plaćajte otkup i ne posećujte lokacije navedene u poruci za otkup. Savjet broj 2. Zapišite podatke iz svih poruka za otkup i isključite zarađeni računar. Na nezarađenom računaru pokrenite pretragu na internetu za podacima iz poruke za otkup. Možda ćete uspjeti da pronađete lozinku. Upotrebite, to je savjet broj 3, program za vraćanje obrisanih datoteka. Ipak, neke datoteke verovatno nikada nećete moći da vratite.
Zakon, akcije i reakcije.
Mi dalje jezdimo kroz božićne i novogodišnje praznike, utapamo se u lepim željama i snovima, a zapitate li se ponekad koliko se vaših snova iz detinjstva ostvarilo? Vukašin se zapita.
Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan,
dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan,
dobar dan, dobar dan,
Vukaš Mitrović, zakon akcije, reakcije i povratak u prošlost. Da li si ti postao, sad kada si porastao, ono o čemu si mačtao dok si bio mali dečak?
Bilo je više faza, kao i svoje deca, kad su baš malo, ono stali da budu poštari, vozači autobusa i sva ono zanimanje, čim se sreću svaki dan i to im bilo egzotično. Jedno vreme sam htio da budem i Zoran Modli, pošto sam pratio ventilator više nego fudbalsku ligu tada.
Sad ima krizna faza.
Ovo je bila krizna faza, da. Znači, pošto sam odustao od toga, onda sam izabrao nešto treće, to je znači neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti, pa sam se ipak odlučio za montažu pre nego režija, iz dva razloga. Prvi što je montaža čist zanat, znači ja to mogu da radim i na televiziji i na filmu i toga toliko ima da, mislim, ne trebam da brinem ako ću da se bavim samo time. Znači to je jedan čisto onako sirovi zanat koji ono vredi. A režija je ipak nešto malo onako suptilnije, malo je onako vetropirasto, neizvesno, a i
puno treba raditi sa ljudima.
Naravno, još sve to dok se završi treba veliko znanje engleskog koje još uvijek nemam. Moje znanje engleskog recimo neko srednje, ali nije dovoljno da se... Ne, mislim, ono je dovoljno, ali nije dovoljno da se pišu vrlo kvalitetni eseji koje može da napiše Spielberg. Ja nikad ne mogu da napišem esej koji može da napiše on na engleskom, prema tome to nije moj materin jezik, niti ću moći kroz 10 godina, to je, mislim, 100% sigurno. Tako da to bude taj zanat, a onda ću ja onako uz da se prišamčim uz nekog reditelja dobrog, ne popularnog, jednog dobrog čovjeka koji zna svoj zanat, pa ću onako uz njega da tamo razlačim kablove s njim zajedno, pa ću i da naučim i taj deo posla, pa jednog dana možda i time se bavim. To mi u stvari jeste želja, ali malo je to teže izvesti na stranom jeziku.
Izgleda da je taj tvoj prolazak i boravak u IT svetu danas neizbežan.
Pa da, svakako, ja jednostavno, svi moji prijatelji...
Na putu ka filmu.
Da, naravno, svi moji prijatelji su u tome, tako da ono, neko više, neko manje, ali mislim, jednostavno ne mogu to da izbjegnem. Evo i sad čime se bavim, bavim se ITM u Americi, prvo što znam da iz te oblasti izvučem neke pare da zaradim novac, znači to je primarno, a sekundarno zato što to volim, tako da eto, to su ta dva razloga koja su sasvim dovoljna da budem i dalje prisutan tome, tako da uvijek ću biti prisutan tome, ja ću sigurno da koristim i novi opremu i specijalne efekte i sve kad se budem bavio filmom, tako da nikad neću ja ostaviti IT, to je ipak negde možda, nije prva, ali druga ljubav recimo.
Bio je tu Vukašin Izrović, ovo pozdravljeni što čujete sve vreme, nije bila filmska kamera, vjerojatno neka teška bušivica, mada ako je filmska kamera, krajnje vreme da se zameni novom. In his brain. Ubrnuti Weird Al Yankovic, The Night Santa Went Crazy. Zaboravite poludele ga da mrazi i okreni se svetu poludele digitalne fotografije. Više nema čovjeka koji nema neki digitalni snimač smešen bilo u mobilnom telefonu, bilo u flašnom digitalnom fotoaparatu. No ako je pre okazište kada pevao o crno-belom svetu, danas bi to bilo digitalno kazalište koje bi, to što Ljubomir Zlatanović želi, pevalo o crno-belom svetu digitalne fotografije. Neka to bude onda naša mala... Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Da li više volite kolorni ili crno-beli svet? Naša temica u zakonu akcije i reakcije posvećene fotografiji, i to digitalnoj fotografiji. A time se pozabavio stari stručnjak Ljubomir Zlatanović. Naime, tehnički napredak u razvoju fotografije dopušta autoru da kreativne elemente u potpunosti drži pod kontrolom. Rad s bojom kao važnim stvaralačkim elementom, gotovo bez ikakvih ograničenja u digitalnoj laboratoriji, s jedne strane izvanredna prednost. Ali s druge pak, zahtjeva poznavanje teorije boje i psihologije posmatrača da one ne bi nadvladale sadržaj. Kada se fotografija oslobodi elementa boje, subjekat postaje dominantan i pažnja posmatrača se usredsređuje na suštinu. Zahvaljujući to i svedenoj i snažnoj ekspresivnosti, crno-beli snimci s lakoćom odolevaju vremenu i zadržavaju snagu i šarm koji su imali od samog nastanka fotografije. Svesni vrednosti monohromatske slike, proizvođači digitalnih fotografskih aparata sve češće u njih ugrađuju mogućnost direktnog crno-belog snimanja, nudeći pri tome kao dodatak efekte slične onima koje na filmu daju zeleni, žuti, narandžasti i crveni filtri. Ne dovodeći u pitanje udobnost ovakvog načina snimanja, mi ipak predlažemo da snimate u boji, a da konvertovanje u crno-belo izvedete pomoću odgovarajućeg programa. Budući da je Adobe Photoshop neprikosnoven industrijski standard, tehnike monohromatskog konvertovanja prikazane su u nizu njegovih komandi. Sada nećemo objašnjavati komandu po komandu i kako to raditi, nego ćemo se pozabaviti samim zaključkom ove priče Ljubomira Zlatanovića, u kojem on kaže da realističnost kao odlika fotografije iz vremena njenog nastanka i danas može da bude duboko usađena u podsvest ogromnog broja posmatrača, uprkos dobro poznatim i često primenjivanim metodima manipulacije. Crno-bela fotografija nosi pečat autentičnosti jer psihološki pripada prošlom vremenu kada manipulacije nije ni bilo ili je bila tako otežana da se lako uočavala. Jedan od osnivača čuvene fotoagencije Magnum i čovjek koga smatraju ocem fotožurnalistike, čitav je život snimao crno-bele fotografije i sa svojom lajkom M zavirio je u gotovo svaki kutak planete. Njegovo ime je Henri Cartier-Bresson. Rođen je 1908. godine, a umro je 2004. dakle, u dubokoj starosti. Neprevaziđena je Cartierova sposobnost da na kvadratu filma zabeleži suštinu scene, čitavu priču u jednoj slici, birajući uvek u deliću sekunde najefektniju kompoziciju. On je za sobom ostavio ogromnu zbirku izvanrednih radova, na osnovu kojih se prilično precizno može rekonstruisati istorija 20. veka. Najpoznatije knjige u kojima je fotografijama objašnjavao i dokumentovao svoju filozofiju jesu knjige Odlučujući trenutak, Reči i slike, Oči u oči, Amerika u prolazu i Evropljani. I zato, ako vi odlučite da se iz sveta kolor prebacite u sve crno-bele fotografije, treba da znate da su pred vama pre početka obrade u Photoshopu dva puta. Jedan je korištenje tehnologije bez ograničenja i to će na vašim radima biti očigledno i opravdano. Drugi je put tradicije i u izvesnoj meri nostalgije koji zahtjeva suzdržanu obradu u nastojanju da snimci deluju uverljivo, kao da je reč o filmskom snimku, a ne digitalnoj manipulaciji. Na taj način ćete zadržati najizraženiji kvalitet crno-bele fotografije, njen dokumentaristički karakter. Imajte na umu da posle velikog Bressona svet željno iščekuje da se pojavi neko koga bi sa oduševljenjem pozdravili kao novog Bressona.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismon. Mikro. Mikro.
Hvala zaista na svemu, sada pesma posjeća našim digitalnim crno-belim herojima s potpisom benda Five O'Clock Heroes, Time On My Hands. I dalje u prazničnom izdanju emisije
Zakon.
Akcije i reakcije.
A sada herojima za akcije i reakcije. I to u vrlo kockarskom izdanju, pa još u dva čina. Rekao sam kockarskom, ne kockarskom izdanju. Pa onda, da znate, stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta. Web kockari, prvi deo.
Od kada je čovjek poverovao u postojanje sreće, veruje i u igre na sreću. Vještačena je ona Las Vegasa, od bacanja kocke po skrivenim budžacima deli samo forma, dok suštinu uvek prati jedna te ista misao. Danas je moj sretan dan. Kockar na webu se ni po čemu ne razlikuje od kockara iz stvarnog života. I on sanja o tome kako će mu sljedeća igra, sljedeći jackpot rešiti sve životne probleme. Ali i on, baš kao i njegov pandan iz živih kockarnica, tonu anonimni život online kockanja, bivajući sve dublje uvučen u virtualni svet iz koga ponekad nema izlaza. Sa internetom i online kockanjem stvari su mnogo složenije nego što se u prvi mah čini. Po mišljenju nekih stručnjaka, internet kockanje je samo savremenija manifestacija čovekove pasije za okoličarskim beskonačnim igranjem karata. Ipak, kada je u pitanju kocka, to što internet omogućava daleko prevazilazi bezazlezno otvaranje pasijansa, jer sada se čini da je bogatstvo udaljeno samo za jedan klik mišem. Ono što se inače smatra neprikosnovenom prednošću interneta u slučaju igara na sreću je dodatni izazov kome teško dolevaju i osobe kojima, da nisu na mreži, na pamet ne bi palo da očetaju do neke od kockarnica u svom gradu. I zaista, sa tolikim mnoštvom internet korisnika, verovatno će da se regrutuju novi kockari iz dana u dan raste. Komoditet koji PC nudi, kao i globalna zastupljenost i pristupačnog interneta, samo su neki od lukavih mamaca koje web kockarnice koriste ne bili privukle nove klijente. Dok je inače za odlazak u kazino, pored dobre volje, potreban i određen napor da se to uradi, za ulazak u internet kockarnicu dovoljna je samo dobra internet veza. Dodatni faktori rizika da neko bude uvučen u igru su i potencijalni veliki dobici, instant zadovoljstvo i garantovana anonimnost internet okruženja. Danas je dovoljno samo da verujete u svoju taliju i na internetu je možete potražiti bilo gde, bilo kad i ma gde se nalazili. I možda baš zbog te prividne različitosti u pristupima i igrama na sreću, mnogi internet kockari za sebe nikada ne bi rekli da su obsesivni kockari. Razlika je bar na izgled očigledna. Oni zbiljene sede za zelenim čojanim stolovima, a od krupijeja nema ni traga ni glasa.
Web kockari, deo drugi.
Kod online kockanja mnogo je teže nadgledati igrače i igrači jedne i druge, a online kockarnici još uvek posluju daleko od očiju vlasti, policije i zakona. Poreznici širom sveta su složni u tome da je ovaj vid kocki gori od svih postojećih, jer posjeduje sve loše osobine uobičajenih igara na sreću, a pritom ne postoje zakonske regulative koje bi kanalisale i kontrolisale. Varljiva prednost za učesnike u igri je i nedostatak socijalne kontrole, što samo dodatno povećava primamljivost online kockanja. Jedan od bivših zagriženih igrača na sreću kaže: Ako imate potrebu za kockom, a pritom ne morate nikom da objašnjavate gde ste i šta radite, dokle god vam je kompjuter na dohvat ruke i jedini svedok vašeg prebega u zavodljivi svet kazina, vi ćete se kockati. U mojim najgorim kockarskim danima osjećao sam da između mene i onog što radim na kompjuteru nema nikakvih prepreka. Bio sam u potpunosti predat kompulsivnom nagonu zbog kog sam izgubio $1000. Stvarnu evidenciju o posetiocima kazina na mreži teško je voditi. Prema nekim, do duše nepouzdanim podacima, većinu online kockarske populacije čini mlađa generacija, uglavnom studenti. Web sajtova, te vrste sve je više i s razlogom su profilisani tako da se približe mladim ljudima. Način na kojem se nudi mogućnost da na lak način dođu do velikog novca zapravo je beskrupulozno zloupotreba njihove prirodne potrebe za odrastanjem i finansijskom samostalnošću. Paradoksalno, pod većim rizikom da se upuste u online kockanje, a time upadnu u dugove i nevolju, nalaze se dobri studenti koji veruju da na mreži mogu da nađu način da doskoče sistemu. Zna se da je kockarska bolest teško savladiva. Pored želje da se zauvek napuste igre na sreću i uobičajene psihoterapije, u slučaju internet kockanja najdelotvornije bi bilo u potpunosti eliminisati kompjuter iz kockarevog života. No, tako nešto je danas prosto nemoguće, pa su ovde programeri preuzeli ulogu IT doktora, osmislivši softver čije instaliranje onemogućava download softvera za online kockarnice. Garantuju da je efikasan u svim slučajevima, osim kod kockara programera.
Zakon akcije i reakcije.
I zakon života i smrti.
Living Moby.
A sada ponovno idemo u jedan totalno pragmatičan svet. Svet saveta. Novi korak za zakon akcije i reakcije. Saveti, saveti, saveti. Pa hajde da se i danas pozabavimo s godim preporukama za neke akcije na vašem kućnom računaru. Recimo, znate li kako se instalira nova grafička karta? Idemo korak po korak. Ako se pravilno postupa, instaliranje grafičke kartice je jednostavno. Evo što treba da radite. Najpre preuzmite najnovije upravljačke programe sa web lokacije kompanije ATI ili NVIDIA. Možete koristiti i upravljačke programe s priloženog kompakt diska, ali ako kartica ne radi sa starim upravljačkim programima, proverite to u dokumentaciji. Bolje da preuzmete njihove najnovije verzije. Potom uklonite stare upravljačke programe, verovatno pod nazivom NVIDIA Drivers ili ATI Drivers, pomoću opcije Add or Remove Programs iz Windowsovog kontrol panela. A onda isključite računar. Otvorite kućište i isključite napojni kabel, ako postoji, iz stare grafičke kartice. Uklonite staru grafičku karticu. AGP i PCI utičnice na svom kraju po pravilu imaju polugicu ili držač koji prvo morate otpustiti. A onda ubacite novu grafičku karticu. Ako treba, vratite polugu ili držač na svoje mesto. Potom priključite napojni kabel. A onda uključite računar. Ali pazite, ne zatvorite kućište u slučaju da morate ponovo da postavite grafičku karticu. Kada Windows prepozna novu karticu i upita vas želite li da instalirate upravljački program, izaberite Cancel. Dva puta mišem pritisnite upravljački program koji ste preuzeli ili iskoristite upravljački program s priloženog kompakt diska. Ponovo pokrenite računar, podesite prikaz na ekranu i uživajte u svojoj novoj grafičkoj kartici. Ben Henderson ste prepoznali, te su Arkade takođe, a nazad ćete prepoznati glas Ivana Čvorića, koji će vas posjetiti na jednu stranicu koju ja već duže vreme koristim i na kojoj su praktično snimani svi eksterni prilozi za zakon akcije reakcije. Da, 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 to je Very Cute Olympus audio snimač PS2. Zaj.
Olimpus redko sve ugura u jednu spravu, ali zato od svakog onih sprava koju napravi dobijate jedno, eto da kažem, malo savršenstvo. Ja to mogu da potvrdim kao čovjek koji i ovaj razgovor snima na jednom od Olimpusovih diktafona. To je diktafon sa oznakom DM20. Predstavlja recimo neku pretprošlogodišnju ponudu Olimpusa. Međutim, ove godine pojavili su se i neki novi audio rekorderi na našem tržištu. Ivan Čorović, product manager Olimpusa, predstavništva u Beogradu.
Da, upravo ste, znači DS2 je novi diktafon, digitalni diktafon Olimpusa koji se ističe fantastičnim kvalitetom zvuka. U ovom trenutku to možemo reći da je stvarno najbolji diktafon na svetu kad je u pitanju kvalitet zvuka, jer on ima frekventni opseg čak do 17 GHz, što je mnogo više nego dovoljno za kvalitetno snimanje glasa. Tako da ovaj diktafon može se lepo koristiti i za snimanje muzike i zbog svoje cene mislim da će biti jako dobro prihvaćen kod mnogo korisnika.
Ovo je sad crveno svetlo za mene, odnosno znak za uzbunu, da ću ja polako počnem da se rekonfigurišem, ne bi li možda neki od sledećih intervjua snima upravo na ovom Olympusu DS2. Interesantno je da Olympus ima u ponudi još jednu spravu, to je audio snimač sa oznakom DS2200. Jedan je skuplji, ovaj potonji, jedan jeftiniji, onaj prvi DS2. Ali se u mnogo drugih stvari razlikuje.
Da, DS2200 je profesionalni diktofon, on je skuplji zato što pruža više mogućnosti, više funkcija za profesionalce, znači za novinare i ostale koji očekuju mnogo više, znači u smislu dodatne opreme. Zatim DS2200 ima izmenljive memorijske kartice, mnogo više mogućnosti za proširenje, ali opet kažem, znači nije svakom profesionalcu najbitniji perfektan kvalitet zvuka, nekima je bitnije da imaju više opcija za snimanje i mogućnosti editovanja, što DS2200 ima.
I prostor za pokrivanje materijala.
DS2200 praktično ima neograničene mogućnosti snimanja sa velikim karticama od 512 ili sa 1 GB, može se danima snimati non stop.
Neograničena priča s Ivanom Čorovićem, product managerom Olimpusa. Današnja tema bili su Olimpusi DS2200 i DS2.
Pa šta da vam kažem, razmislite o tome kao mogućem novogodišnjem ili božićnom poklonu za nekog svog dragog tehnomana.
Happy New Year! Happy New Year!
Everybody!
Everybody! Every Alpilot! Happy New Year!
Drugi sad božićno-novogodišnjeg zakona akcije, reakcije broj 326. Bogu je trebalo 6 dana da stvori svet, a sebog nas je odmarao. Meni je trebalo 326 zajedna da napravim nešto od ove emisije, a ni u 327 se neću odmarati. U osnovom, kao ni vlada ne. Uspane lepotice, danše vremena zove se uspani miševi. Vlada Nenić je primetio u svom slučaju, pa samim tim odlučio da svoj iskustvo prenese i vama. Da njegov bežni miš često ima problema sa spavanjem. Pa evo recimo koristiti bežni miš, imate problem sa njegovim spavanjem, kako se to manifestuje? Bežni miševi prelaze ponekad u sleep mode, pa morate da ga prodrmate da bi se probudio. E sad stvari u tome, kaže vlada, što su bežni miševi programirani da pređu u sleep mode ako se ne koriste približno 8 minuta. Znači, ako ste odsutni od vašeg računara više od 8 minuta, pa se vratite, vaš miš je već zaspao, a na ekranu ćete vidjeti pokazivač miša koji se u početku ne pomera. Da bi miša probudili, pokrenite ga brzo, napred nazad ili brzo kliknite i on će se vratiti u radno stanje. Možda će se ovo malo nervirati, ali treba da shvatite da je glavni razlog za uspavljivanje miša štednja baterije kada ga ne koristite. Napominjem da se ovako ne ponašaju svi bežični miševi. Neki od poznatih brendova uspavljivih miševa su Logitech i Memorex. U svakom slučaju, lako ćete probuditi uspavanog miša.
Ha, uspani miševi i kiseli limonovi. Lemon head, no backbone. Ako već u današnjem zajedru u drugom satu pričamo o uspanim mišljima, zašto ne bismo i o bučnim slušalicama? Malo hi-fi-a na vašoj glavi. Pritisnite malo one dve konzerve, jednu z levo, jednu z desno uho i, slušajte, Ljubišu Mio Dragovića.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-fi u Zairu.
Nikada dosta pričao o dobrom zvuku i nikada dosta pričao o slušalicama koje su mnogo praktičnije rešenje nego recimo nekakvi više sistemski zvučnici. Iz prostog razloga što zauzimaju malo mesta i traže samo jednu glavu i dva uha. Ljubomir Dragović, glavni i odgovorni časopisa Hi-Fi's. Da li si razmišljao, da li je bolje ili tvoja iskustva možda nešto o tome govore, imati slušalice koje se gurnu u uho ili imati budinke koje pokriju malo ne pola glave?
Pa tu čak ima jedna nedoumica pred te, a to je da li bolje sviraju zvučnici ili slušalice. Neko tvrdi da slušalice sviraju veoma loše, a ja sam više puta bio iznenađen, onako, kako kažem, uzbuđen kad čujem neku pesmu prvi put na slušalicama, jer opet čujem neke stvari u svojoj glavi koje do tada nisam primetio. Naravno, mnogi će reći da ne može, znači, da se uopšte poredi tako neka stvar, znači pravi zvučnici, prava stereo slika je nešto što je nezamenjivo.
Otprilike kao i u vojnoj avijaciji, da li je bolje imati head-up display pa kroz njega nišaniti na neprijatelje ili imati nišan fizički ispred sebe pa kroz to gledati? Stvar ukusa i stvar koncentracije.
Da, a o ukusima naravno ne treba raspravljati, jer su različiti. Naravno priča da, to što smo pomenuli, to su ove male bubice, činjenica je da postoje kvalitetne bubice. Opet, pominjali smo malo pre Sennheiser, ne mogu baš nešto da se nađe na našem tržištu, da kažem, redovno. Upravo zbog toga što postoji poplava malih tih bubica koje se poklanjaju. Znači, bilo kakav da kupite, CD player, MP3 player, kakav god, Discman, Walkman, šta god, vi ćete dobiti nekakve plastične, male, ne znam.
I definitivno problematične.
Pa, ne mora uvek to da bude tako, ali u većini slučajeva jeste.
Ovo je svoj slučaj bolje od mojeg.
Pa, ja sam recimo imao prilike da testiram nekoliko Creative MP3 playera, ja nisam bio nešto nezadovoljan slušalicama kao što neki tvrde. Mislim da sad više ljudi po defaultu kažu, ah, te slušalice koje dobiješ, one ništa ne valjaju. Ali pomenuli smo to, znači, takozvane in-ear, te male bubice, ne mogu dobro da izoluju od spoljašnje buke. Oni jesu primjenjene, znači, za primjenu, za samu ulicu, znači, bilo da ste u autobusu, u nekom javnom prevozu ili da se šetete, malo biste sigurno smešno stvari izgledali sa većim slušalicama, ali evo i to se viđe danas po Beogradu. Konkretno recimo Sennheiser, AKG, bilo koje, imaju zaista udobne slušalice koje naležu oko vaše guva i potpuno oko ušne školjke i potpuno izoluju od spoljašnje buke. Tako da onako u toplini svoga doma možete da dobijete onako totalni mir.
I tvoja preporuka je mini ili maxi?
Pa u kući maxi, na ulici mora mini. I to je to.
Ovaj bio čovjek koji provodi život sa slušalicama na ušima, obzirom da je glavni i odgovorni časopisa Hi-Fi. Ljubiša Mio Dragović.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. Michael Franti and Sparehead, Yell Fire u emisiji
Zakon akcije i reakcije.
So Michael Franti and Sparehead, Yell Fire. A sad se basimo malo u vatru vremena i sagorimo u njoj. Otputujmo daleko u prošlost. Čitavih 20 godina unazad. Ha!
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Odlazimo u 1986. godinu. A te 1986. godine, februara meseca, računari broj 11 objavili su dodatak pod naslovom Amstradov kalkulator. Jovan Skuljan je pisao o majstorijama na računaru Spectrum, o majstorijama na računaru Amstrad pisao je Dejan Muhamedagić. Dušan Slavić je obradio program za Ketović, Komodora 64. Diplomirani inženjer Zvonimir Vistrička pisao je o svirci na Amstradu i programiranju u Basicu. Zoran Životić je osvetio put u središte Roma. Dejan Risanović pisao operacijom sistemu CPM, hvaleći ga na sva usta. A Zoran Novije, to jest ja, objavio knjigu Piste u noći, za koju je u tom broju računara izašao i oglas pod naslovom Knjiga koju pilot namenjuje pilotima. No, ako mi ne zamerate, ja bi se pozabavio najnovim vestima iz tog vremena i rubrikom Šta ima novo? Dakle, šta je to novo bilo u svetu IT tehnologije, pardon, u svetu računarstva te 1986. godine. Milion po milion posao. Čuje se da Sir Clive Sinclair ima nekih manjih problema sa prikupljanjem 10 miliona funti, koliko mu je potrebno za izradu sledeće serije računara koje je zamislio. Zar je moguće da mu financijeri ne veruju? Poljubac za skor. Dok ovo budete čitali, ovogodišnji fest će već biti završen. Neki od vas će na njemu verovatno gledati i američki film Povratak u budućnost. To je još jedan iz niza uspešnih filmova koje je finansirao Steven Spielberg. Ono što je za nas interesantno je da postoji video igra napravljena po tom filmu. U toj igri se po prvi put pojavljuje, ako ne računamo hongkonške porno igre, Poljubac. Da, da, dobro ste pročitali, Poljubac u video igri. Verovatno ćemo još čuti o toj igri. Hit lista. Da vas podsjetimo i obavestimo da se na top listi Your Computera na prvom mjestu nalazi Elite, o kojoj ćete malo detaljnije pročitati u članku Dejana Ristanovića. Novosti od Houstona. Ako vam se ponovo svideo Paradroid, da znajte da se upravo sprema još jedna igra sličnog dizajna i slične zanimljivosti. Imaju je Uridium i prvi reklamni skrinovi koji su se štampi pojavili zaista čine da pomislite da se vaš Commodore 64 pretvori u pravu arkadnu mašinu. Čim se pojave prve kopije, dobit ćete prikaz. Brbljivi Mac. Ako imate Macintosh, obavezno nabavite Smooth Talker, program koji omogućava Macu da svaki tekst ispisan na ekranu izgovori jasno i glasno preko svog zvučnika. Za samo $99, pod uslovom da se nabavi verziju 2.0, imate mogućnost da birate muški ili ženski glas. Ali javaj, niko nije idealan. Muški glas govori sa jakim kanadskim akcentom, dok je lepši pol po poreklu iz Škotske. Ali ako možete da pređete preko takvih nesavršenosti programa, naći ćete ga u svakoj boljoj robnoj kući, trafici ili apoteci. U Kaliforniji. Inteligentni displej. Američka firma Litronics, sada u sastavu Siemensa, nudi veliki izbor inteligentnih više cifarskih LED pokazivača koji se lako povezuju sa postojećim mikroprocesorima. CPU ih vidi kao RAM, pošto sadrže i interni generator ASCII karaktera, mogućnost upravljanja kurzorom, radni napon je standardni 5 V. Prvi u Evropi. Siemens je prva evropska firma koja je započela proizvodnju dinamičkih memorija tipa RAM kapaciteta 256 kB. Postoje dva modela sa po tri brzinske verzije. Vremena pristupa su 120, 150 i 200 nanosekundi. Ka superkompjuteru. Ako se spremate da pravite dobar računar, morate znati gde su vam komercijalne granice. Mikroprocesori se prave do 32 bita, UVFROM-i sa kapacitetom do 512 kilobita, a planira se čak 1 megabit, CMOS EFROM-i do 256 kilobita, ROM-ovi, Factory Mask do 1 megabita, dinamičke memorije do 256 kilobita, uskoro 1 megabit itd. itd. Naravno, pod komercijalno nabavljivim komponentama podrazumujemo ono što se danas može kupiti na tržištu, a ne ono što se najavljuje u reklamama ili još uvijek u razvoju. Mini Winchester. Već danas se prave mali Winchester diskovi, prečnika 3,5 inča sa kapacitetom od čitavih 13 megabajta. I da time i završimo. To su bile novosti iz sveta računara te 1986. godine. Februar mjesec i časopis Računari, tada specijalno izdanje galaksije. Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Bili su ovo glasovi iz duboke prošlosti. U duboku prošlost možemo da dosegnemo i kada pogledamo duboko u svemir. A kako bismo to radili drugačije, no uz pomoć teleskopa? Eto, pravo vreme na zemlju, pozemicu koja kreće upravo...
Šac!
Pozajnica! Zajn pozajnio sa drugih frekvencija.
Ko od nas nije nikada pomislio na mogućnost da jednoga dana neki zalutali asteroid padne na zemlju i izazove katastrofu ravnu onoj koja je dovela do izumiranja dinosaura? Naučnici ozbiljno razmišljaju o toj mogućnosti, pa je na Havajima nedavno pušten u rad teleskop konstruisan naročito za otkrivanje potencijalno opasnih asteroida. Panoramski istraživački teleskop, skraćeno PS1, prvi je od četiri identična teleskopa sa ogledalima prečnika 180 cm koji će biti izgrađeni u okviru projekta Američke svemirske agencije NASA, nazvanog Sistem za brzo reagovanje. Kada iduće godine bude opremljen najosjetljivijom kamerom na svetu, moći će da uočava svemirsko kamenje jedva veće od stotinak metara. Izgradnja ovog sistema rezultat je odluke Američkog kongresa iz 1998. godine da se do kraja 2008. identifikuje 90% svemirskih objekata u blizini Zemlje većih od 1 km. NASA je do sada otkrila 80% takvih objekata, ali je Kongres 2005. godine proširio svoj zahtev na objekte veće od 140 metara i produžio rok do 2020. PS1 je prvi teleskop koji može da otkriva i te manje objekte. Za sada teleskop je u probnom pogonu i u septembru će dobiti relativno malu digitalnu kameru od 300 megapiksela. Ali kada u martu bude ugrađena nova kamera od 1.400.000.000 piksela, PS1 postaće zemljin stražar sa najoštrijim vidom. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pudić.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajr.
Zajr. Zajr.
Neil Young, neodoljivi posle 3.5 decenije od prvog velikog hita. Ovo je bila njegova prošlogodišnja produkcija Looking for a Leader. Tražite li vi lidera? Bolje nemojte, ali ako već morate, onda razmislite malo o mašinama s ljudskim mozgom. Možda je to bolje od čovjeka sa mozgom androida. Eto pravog načina da krene. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Tema današnje emisije su roboti ili mašine s ljudskim mozgom. Mihaljo Terzinski kaže, na izloku treće decenije ovog veka relativno pristupačni računari će stotinama puta nadmašiti moć ljudskog mozga. Postojeći programi i delovi, softver i hardver za mašine s ljudskom inteligencijom i za izradu androida i robota veličine krvnih zrnaca koji krsare telom i mozgom, uklanjaju štete nasluge i opasne izazivače bolesti i unapređuju um. Kada se to dogodi, i ljudi će delom postati mašine, prevazići će ograničenja koje su dugo smatrali konačnim, a to su tela i umovi. Čovječanstvo će do kraja 2029. godine stići u tačku jedinstvenosti, singularnost, koja nedvosmisleno podseća na neponovljiv tren u kom je stvorena Lasiona. Prepostavlja se da je nastala iza nezamislivo male tačke, nepojamne gustine, u eksploziji, velikom prasku, neviđene snage ili u događaju koji se naziva singularnost ili jedinstvenost. Kakav je preokret trebalo da se dogodi? Mašine će iz polja iznutra, hardverski i softverski, dostići ljudsku inteligenciju, smelo predviđa danas verovatno najuvaženiji futurolog Raymond Ray Kurzweil u svojoj knjizi Singularnost je blizu, jednoj od najčitanijih u svetu. Više rekao mi je čovjekov san da je izmisli iskalameriju koja će ga premašiti u svemu, pa i u najsuštastvenoj biološkoj odlici, pameti, primit će se ostvarenju. Najumniji dvonožac iz roda primata nikada nije pristajao na prirodna ograničenja. Najpre se uspravio na dve noge, zbog čega mu se, kako pojedini naučnici prepostavljaju, naglo uvećao mozak. Potom se otisnuo izvan matične planete, a na kraju želi da, posle nekoliko hiljada godina obeleženih pokušajima i promašajima, sastavi spodobu koja će ga u kretanju i mišljenju nadmašiti. On teži da samog sebe dovede do tačke bez povratka u kojoj će slikovito rečeno prevazići vlastito telo i um. Kada se to dogodi, a zahvaljujući sve bržem koraku tehnoloških promjena kojim je do ovdje stigao, svakodnevno će sretati kiborge, mašine obdarene ljudskim sposobnostima, kao u filmu Čovjek od 6 miliona dolara, androide, čovjekovike robote poput Dejte iz Zvezdanih putovanja i ostala biološko-mehanička stvorenja iz sveta mašte koje sam sklopio. Istorija podučava da su još stari Grci svojim napravama oponašali čovjeku u pamet i kretanje u veri da prva podleže prirodnim zakonima. Ostalo je zabeleženo da je Arkitas iz Tarenta 350 godina pre Hrista sklepao nekakvog parnog goluba kojim je služio za izučavanje letenja, iako nije bio preteća nijedne letelice. Veki podocnije, izumitelj i fizičar Cesibus iz Aleksandrije pravio je vodene časovnike s pokretnim likovima, a njih su nasledili peščani satovi, precizniji u merenju vremena. Genijalni Leonardo da Vinci se 1495. ogleda u izradi sprave nalik naoružanom vitezu s mehanizmom nazvanim Leonardov robot, koji je odavao utisak da unutra skriven čovjek pokreće mehaničkog ratnika. Renesansa se i u izmišljenju svakojih samopokrećujućih sprava ugledala na helenska dostignuća. Italijanski pronalazač Gianello Toriano je 1540. načinio damu koja svira mandolinu. Gotovo dva veka kasnije pojavila se rukotvorina švajcarskog časovničara Pierre Jacques Droit, poznate kao dečak zadubljen u svoje misli ili pisac. On je u glavi imao mehaničku računaljku i danas dosadnju divljenja, a perom je ispisivao po nekoliko rečenica. Ovakvi izumi su naveli naučnike i filozofe na pomisao da je ljudski razum u stvari usavršen robot. Wilhelm Leibniz, savremenik Isaka Njutona, napisao je oko 1700. godine. Ako su ove pretpostavke istinite, a mi se na volšeban način smanjimo i uđemo u nečiji mozak kad razmišlja, vidjet ćemo mnoštvo pumpica, klipčića, zupčaničića i polugica kako izvršavaju pojedine zadatke. Na temelju toga bit ćemo u stanju da opišemo nastanak ljudskih misli, iako nije bilo ni pomena o tome od čega je ona satkana. Očigledno je mudri filozof i matematičar iz Nemačke poreklom lužički Srbin nešto naslutio. Pumpice, klipčiće i polugice mi danas prepoznajemo kao neurotransmitere, jonske kanale i ostale molekulske sastojke živčane mašinerije. Premda ne razumemo do tančina kako te sićušne mašine oblikuju misao, naše neznanje neće još dugo potrajati. Zakon akcije i reakcije u korak sa novom godinom. A dalje bez blablabla, ali sa New Roads. You've given me something I can't give back. Tema današnje zakon akcije i reakcije su mašine s ljudskim mozgom ili roboti. Mihajlo Terzinski je autorove priče. Pa evo sada kreće sa njenim drugim delom. A on je vrlo konkretan.
Konkretno zato što kaže da se naziv robot uvrežio tek 1921. godine. S prikazivanjem komada Karela Čateka, Rosmovi univerzalni roboti, RUR, skraćeno, u kojem je reč robot upotrebljena u značenju prinudnog rada. Češki pisac opisuje pametne biomehaničke sprave namenjene da služe svojim tvorcima, ljudima. Tako su stekle mašinsku inteligenciju, čulo vida, osjećaj dodira, sposobnost raspoznavanja, moć odlučivanja, istančano usklađivanje pokreta, znanje, reči, čak izvesnu meru zdravog razuma. Spisatelj ih je namjerno učinio savršenim zlotvorima koji su prezirali čovjekove slabosti da bi se na kraju pobunili protiv svojih gospodara i uništili ljudski rod. Lepeza pametnih mašina, porobljivača, vlastitih stvoritelja je, ko zna koliko puta u različitim obličima, prošetala naučno-fantastičnim skaskama. Od toga, međutim, važnije da su roboti Karela Čateka bili u stanju da odmene ljudska bića i ta zamisao je uveliko oživljena u 20. veku. Androidi su zaokupljali maštu i u romanima i na filmu Od Rosija do Terminatora. Prvo pokolenje robota bilo je daleko od čovjekovikih, a većina izumitelja nije ni pokušala da oponaša ljude. Omiljeni Unimate iz 60-ih je pokretao samo jednu ruku u nekoliko pravaca, otvarajući i zatvarajući svoje hvataljke pokret pokretne fabričke trake. Današnji roboti obavljaju uglavnom opasne poslove, ako zanemarimo oko 2 miliona njihovih srodnika koji jurcaju po stanovima i kancelarijama usisavajući prašinu i papiriće. Inače više viče na brze kornjače nego na ljubke čistačice. Na samo pominjanje robota, u našoj svesti iskrsnu androidi kao posljednji izazov veštačke inteligencije. Da bi se takav naum ostvario, mora se rastumačiti kako nastaje ljudska spoznaja, pa i fizički pokreti u ljudskom mozgu. Za usklađivanje misaonih namera s pokretima u složenim uslovima odgovoran je po pravilu mali mozak. I samo ljudsko telo je veoma složeno. U naslednom zapisu genom celog organizma ima više podataka nego u nacrtu mozga. Naučnici su napredovali koracima od 7 milja u razumevanju centralnog nervnog sistema. Gotovo svake godine se dva puta veća snaga elektronske uređaja i pomagala koje nalikuju biološkim. Da bi se pročitao virus ide, utrošeno je 5 godina, a samo 31 dan za virus SARS-a. Otkako je 1990. godine otpočelo razvrstavanje gena u ljudskom genomu, svake godine se udvostručavala količina rastumačenih podataka, a u istoj srazmeri su smanjivani troškovi. Ukupno saznanje o biološkom sastavu čoveka, pa i pojedinih organa, nagomilalo se. Danas može da se poboljša i veštački stvori maltene svaki deo čovjekovog tela, od kostiju i mišića do gušterače i srca. Na sličan način uznapredovalo je dočaravanje mozga. Najsavremeniji skeneri snimaju razmenu poruka među neuronima u stvarnom vremenu. Svake godine se umnožavaju činjenice koje olakšavaju verno predstavljanje pojedinih područja. Tuce takvih je već završeno. Kompanija IBM se od skora poduhvatila zadatka da na računaru do najsitnijih pojedinosti prikaže ključne delove moždane kore. Ukoliko žele da veštački stvore toliku moć, istraživači moraju da pojme koliko je ljudski mozak složen. 100 milijardi nerava, svaki s hiljadama veza, a svaka ima oko 1000 puteljaka. Procenjuje se da bi podrobno opisivanje zahvatilo 1000 biliona bajtova, što je prevelika složenost. Sam nacrt je, međutim, milijardu puta jednostavniji. Kako to znamo? Celokupna skica ljudskog mozga i tela čuva se u genomu, a on iz daleka nema toliko podataka. DNK je ispisana s 3 milijarde slova, pri čemu se ponavljaju samo 4, A, C, G i T, u različitim rasporedima. 6 milijardi bitova ili 800 miliona bajtova. One ispunjene i suvišnim ponavljanjima. Jedan duži otisak nazvan ALU, pojavio se čak 300.000 puta. Kada se bude dotančina dokučilo ustrojstvo nasadnog otiska, sve činjenice moći se da se sabiju na 30 do 100 miliona bajtova, manje nego za kod Microsoftovog programa Word. Polovina od toga jeste nacrt mozga. Dakle, ljudski mozak se može temeljno opisati s 15 do 50 miliona bajtova, jer je većina nervnih veza nasumično uspostavljena na rođenju. Naprimjer, bilioni spona u malom mozgu upisani su u pregrš gena, što potvrđuje da ih je on u najranijem detinjstvu stvarao u neredu. Ljudski mozak nije nimalo jednostavan, ali se taj sklop, sastav, dakle, može odgometnuti i usmeravati. Predviđa se da će u sljedećih 20 godina biti na raspolaganju iscrpni uzorci i podrobna oponašanja nekoliko stotina moždanih područja. Kada se bude proniklo u način kako on radi, naučnici će znati da programiraju opise tih načela do sitnica. Na izmaku treće decenije ovog veka, relativno pristupačni računari će stotinom puta nadmašiti moć ljudskog mozga. Postojaće i program i delovi. Software, dakle, i hardware za mašine s ljudskom inteligencijom, za izradu androida, ali i čovjeku, i robota veličine krvnih zrnaca koji krsare telom i mozgom, uklanjaju štete naslage i opasne izazivače bolesti, unapređujući um. Kada se to dogodi, i ljudi će delom postati mašine, prevazići će ograničenja koja su dugo smatrali konačnim, a to su tela i umovi. Kaže, na kraju svoje priče o mašinama s ljudskim mozgom, znači robotima, Mihajlo Terzinski. Ovo je bila tema današnje emisije. Razmišljajte o njoj.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Micro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Eto, zahvaljujući spomenutoj instituciji, ali i Mihajlu Terzinskom, ovo je bila
tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Za sljedeću temicu bit će zaduženo Violeta Ivković, ali te tu se čujete New Young Pony Club, Get Dancy, edit za 2006. prošlu godinu.
Molim vas,
ostanite uz Zaju.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Da li kamera laže ili ne, diskutabilno je. Ali ono što definitivno može da nas ulepša je kompjuterski softver. Sa usavršavanjem digitalne tehnologije, usavršavanje izgled poznatih modela glumaca, pevača, pa zašto kriti i političara. Fina četkica iz Photoshopa je svojim delikatnim potezima učinila da svi oni po potrebi i želji izgledaju mršaviji i viši, rumeniji i svežiji i mlađi ili bar manje zborani. A kako napretku tehnologije, baš kao ni ljudskoj sujeti, nema kraja, nedavno je predstavljen softver, delo izraelskih naučnika koji transformiše fotografije u njihove atraktivnije verzije. Ovaj novi softver analizira slike i izračunava razmake i uglove na osnovu kojih pravi privlačniju varijantu. Primjenom softverskih algoritama izmene su suptilne, ali sasvim dovoljne da pruže fiktivnu privlačnost po svim parametrima. Sistem radi na dva nivoa. Prvi omogućava kozmetičke korekcije kao što su svetla, crvene zenice, tonalitet boje kože, uklanjanje bora, dok se na drugom već obavljaju složeniji procesi bazirani na modeliranju lica zasnovanom na naučnim istraživanjima fiziologije lica i psiholoških uticaja koje na nas ostavljaju različiti izrazi, oblici i boje. Digitalna fotografija je posljednjih godina u velikom usponu i sve je više ljudi koji među sobom razmenjuju slike ili koriste za lične i profesionalne potrebe. Uostalom, dovoljno je otići u bilo koju chat sobu na internetu i vidjeti da ovakvi softveri uopšte ne treba da strepe za svoju budućnost.
Zakon akcije i reakcije.